А зараз таки буде невеличкий квест для наших слухачів, і дуже цікаво нам з Наталкою, чи здогадаєтеся ви по тих рядках, які зараз почуєте, кого ж ми з нею вирішили запросити в цей святковий день до нас в студії, щоб в такому святковому режимі і взагалі настрої говорити про День радіо.
Глоточки яйця посміхались, їм було весело в душе, тому що це веселі яйця, а не якесь там Фаберже.
Ну, немає швидкої реакції слухачів, але я думаю, всі здогадалися, що з нами в студії Дмитро Чекалкін, кіноактор, ведучий, продюсер компанії Diva Production і, напевно, найвеселіший, я впевнена, що точно найвеселіший ведучий усього українського радіоефіру.
Знаєш, мені в таких випадках хочу сказати, чоловік і пароход, цитірує Матроскіна, чоловік
добрий вечір, пане Дмитре.
У мене корона на голові, знаєте. Корона, вона деформує голову не тільки зсередини, не тільки зовні, а й зсередини, так що обережніше.
Ми, коли з Ірою готувалися от зараз до цієї розмови, скористались невеличкою паузою, то Іра запитала у Дмитра, сьогодні когось розігрували в зв'язку з тим, що День радіо. Ну, я випередила відповідь, кажу, та це щоденна робота. Де ви беретеся це? Звідки береться? З якої голови натхнення і стільки жартів?
Іноді запитують, де ви це взяли? Я кажу, ну так, життя, так нема цього в житті. Так, думаю, нема, що я вже взяв, знаєте. Ой, єдине, що... виправдовує, що беру з голови, тому що там, припустимо, з коліна було брати набагато важче, да? Вигадувати. Це все ж таки там, ну, голова такий орган. Як казав Вуді Аллен, второй любимий орган. Да?
А як ви прийшли на радіо? Чому ви радіо зацікавилися?
Так, і давай скажемо, що насправді Дмитро за освітою ви військовий перекладач.
Перекладач арабської та євритова. Люхи та ваката, аля, смайна, канатлена, бардена, аля, лагведі. Коли зустрічаєш так приємних жінок та приємних дівчат, то це подібно до того, як холодна вода омиває твою печінку. Чому в них печінка? Тому що за їхньою уявою, да, центральним органом людського тіла є не серце, яке менше страждає за рахунок того, що там винограду багато, да, в цих регіонах, а печінка. А приємні емоції пов'язані не з теплом, якого там достатньо, більш ніж достатньо, да, а з холодом. А вода взагалі такий найкомодити, такий дуже цінний. Тому якщо ми кажемо, в мене потеплішало на серці, араб скаже, в мене похолоднішало на печінці.
О, як цікаво. Так, а отже, повертаємося до радіо.
Та, з військового перекладача в радійник.
Ну, я взагалі 20 професій вже поміняв в житті.
Вау,
ох,
а звідти і гумор ваш береться з різних життєвих ситуацій, в різних професіях.
Многопрофільний дилетант, як кажуть, знаєте. Тому що в багатьох царинах був першопроходцем, був першим українським дипломатом на Близькому Сході, там, першим ретранслятором, між іншим, Всесвітньої служби, Української служби BBC. Між іншим, вони теж 14-го числа святкували нещодавно свій ювілей. 22-го року, 14-го листопада, вперше вийшла в ефір перша програма британської корпорації радіомовної. Так от, я повернувся з Ізраїлю, і мені запропонували, я очолив радіостанцію «Київські відомості», яка тоді була головним інструментом для просування всього холдингу «Київські відомості». Ми створили тоді радіостанцію після того, як вже було там і 10 видань видавали тоді під логотипом «Київські відомості». І я взявся просувати всі ці видання, газету «Команда», журнал, там багато було різного. «Рожевий слон», навіть була дитяча така газета. Ну, так чи інакше, оскільки треба було заощаджувати кошти, то я сам брав на себе відповідальність виготовляти якийсь там цікавий продукт. В мене була така акція, пам'ятаєте, може, ми телефонували передплатникам газети, і якщо вони відповідали замість «Алло, я читаю «Київські відомості», то отримали 5 тисяч гривень. Да? Мене навіть звинуватили тут неподалік на Печерських пагорбах в Верховній Раді, що я зомбіюю населення українське, тому що там підрахували, що 30 тисяч киян щовечора кричали в трубку «Я читаю «Київські відомості». Да? Ну, ми дійсно тоді нароздавали стільки грошей, що нам сказали засновники вистачить вже досить. І я тоді став телефонувати тим самим передплатникам, але вже коли вони впродовж першої хвилини здогадувалися, що це я в ефірі їх розігрую, то тоді вони отримали 106 гривень від 106 FM. Да? Угу. А потім вже почали вибирати з них іменинників, я почав дзвонити, щоб людину не просто розіграти, а ще й привітати і щось там подарувати, якісь там пляшку шампанського. Ну і так потім з часом вже.
Я фанатка цих ваших розіграшів, привітань іменинників. Я чула, наскільки голос у людини ставав щасливим, коли пізнавав ваш голос, пізнавали, що це за така рубрика.
Дуже яскраві були, тому що моє завдання ж не там ніколи ніяким чином не образити людину, а зробити так, щоб вона почала вже на другій хвилині, вона зрозуміла, що це жарт, і вже почала сама сміятися. Да,
підхопила цю хвилю.
І сьогодні якраз дуже яскраві були емоції. Люди там мені кричали в трубку, що там це найкраще привітання, яке там воно було
за життя. Але я хотіла запитати, а чи не було таких ситуацій, коли люди направду ображалися?
Було буквально на пальцях однієї руки, да, можна порахувати. І це буквально було вперше там 3-4 роки, тому що я набивали шишки. Да. Я сьогодні, припустимо, хоча багато наполягають на тому, щоб я розіграв саме на якусь там таку тему болючу, сьогодні я категорично відмовляюсь від таких тем, як безпека людини, там діти і подружні зради. Да. Тому що це настільки болючі питання.
Серйозно?
Були випадки, коли там іменинницю хотіли на цю тему розіграти, скажіть, що там в неї чоловік знов там до когось залицявся. І я там, ну що за, блін, ваш...
Ви дуже гуманний, дуже вам дякую так за таку гуманність до слухачів.
Ви такий любвеобільний, блін, затеребіл весь мобільний моєї сестри, блін. Ну що ви за перпетум кобеля, не можете його зніжати? Ваш этот чоловік, ваш муж. Вона говорить, ой, ви знаєте, да, дійсно, мені так з ним тяжело. І починає плакати буквально в трубку.
Господи.
А другий випадок теж був, між іншим, на цю ж тему. Дружина хотіла розіграти свого чоловіка. Він сам там іранець за походженням. Він такий рівнивий в ними. Скажи, я нещодавно була в Парижі, розіграйте на цю тему. Ну, я дзвоню там від імені там Етуаль де Парі, я представляю агентство, яке отримало зараз від Міністерства внутрішніх діл копія пленки, записана, що ваша жінка во время перебування во Франції була, сняла камеру. Она воровала духи на Шанс-Ализе, на магазин Сефора. Она говорит, моя жена, вы что, она богатый человек, зачем ей воровать? Говорит, ну, это не по граф, это не так страшно. Главное, что в нарушении законодательства Французской Республики она работала по найму, она подрабатывала натурщицей на Рю де Ришелье. Говорит, моя жена натурщицей, вы что? Ну, я вже його вітаю з днем народження, кажу, там, пане Фуад, це розіграш, вітаю вам за вас з ювілеєм. Який ви нехороший чоловік, який ви падлець.
Дмитро
Чекалкін, радіоведучий, шоумен, продюсер у «Громадській хвилі». А я, продовжуючи тему розіграшів, хочу запитати, а політиків ви розігрували?
Так.
І як? Як у них з почуттям гумору і з реакцією на ваші жарти?
Ну, насправді, і Дмитра Табачника неодноразово розігрував свого часу. Да? Він дуже якраз яскраво реагував, да, на мої розіграші Анну Герман, Савіка Шустера, Мірошниченко був, пам'ятаєте, представник Януковича в Верховній Раді. Ну, я дійсно їх тоді розігрував, вітав там з днем народження або з 1 квітня. А єдиний випадок, коли я так, ну, розігрував, так скажемо, серйозно, да, це в 2004 році, тут неподалік. Пам'ятаєте, коли коли сидів Янукович, Ющенко сидів в Домі профсоюзів.
Така мовка по Фрейду, по-моєму, всі такі.
В кабінеті Стояна була вертушка. І мені тоді покійний Зінченко, якраз тоді зародився цей проект, наша операція «Професор», вони мене запросили. І він каже, давай скористаємося можливістю, ти ж можеш зараз будь-якому губернатору. А це було на наступний день після з'їзду сепаратистів
як Сєвєрсько-Донецьк.
Да. Угу. Каже, давай їм щось там наступи, там, насип на хвіст. Ну, я беру трубку. Так, это создан альтернативный штаб управления. К сожалению, потерян контроль над прокуратурой в вашей области. Смотрите, полковник Зубов сейчас в Пуще Озерной. Я получил распоряжение проверить ситуацию у вас на местах. У вас же в здании администрации, по нашим сведениям, до сих пор не уничтожено 3 тонны печенья. Вы что, немедленно до завтра, до утра, 00 утра доложить о том, что уничтожено. Ваши заместители забронировали билеты на вылет. Что за панику они сеют? Немедленно отменить все бронировки. Ну, тут давав такие распоряджения дурацкие, да. Ну, по-різному
люди вірили, от яка була реакція?
Реагували. Ну, здебільшого там одразу ж там переключали на когось там. Єдиний, що хто одразу ж впізнав, це Гриневецький, да, тоді був. Він впізнав, так, Чекалкін, хватить, він не розігрує.
Бо до цього, напевно, з ним були знайомі.
Ні, просто чув голос мій по радіо, да, тоді вже.
А ми хочемо з Наталкою таку невеличку сюрприз, теж, напевно, і для вас, тому що як для радійника, бо сьогодні наші колеги Анастасія Багаліка, Марія Зав'ялова та Ірина Славінська були в гостях у Київському ліцеї 144. Саме для першокласників вони розповіли, як працює громадське радіо, а разом слухали репортажі, роздивлялися фотки та експериментували з тим, як працює диктофон. В результаті цих експериментів з'явився цей запис. Першокласники ліцею вітають нас з Днем Радіо. Слухаємо. Це все. Кратка сестра таланта.
Я нагадаю слухачам, нашим радіоведучий, шоумен, продюсер Дмитро Чекалкін в студії громадського радіо у програмі «Громадська хвиля». Дмитре, хочеться пару таких серйозних питань поставити. Наприклад, як ви ставитеся до нового закону, який вже почав діяти від 8 листопада, щодо квот на українську музику в ефірі радіостанцій?
Ну, це загально відома світова практика, тому в мене абсолютно немає ніяких претензій, заперечень. Єдине, що треба дійсно знаходити, як Слава Вакарчук нещодавно сказав в одному з інтерв'ю, да? Що треба шукати, знаходити таланти українські, давати їм допомогу, не пускати по колу тільки там «Океан Ельзи». Хоча якраз я завжди казав, що треба, коли ми займаємося пропагандою української культури, української мови орієнтуватися на найкращі зразки. І коли там, припустимо, Азаров розмовляв українською, я це сприймав як образу. Да? Тобто він, ну, це поплюжив тільки мову, і мені було неприємно це чути. Як можна сподіватися, що таким чином ми будемо її поширювати і популяризувати? І знаходити таланти, знаходити завдяки спільним зусиллям. Да? Я завжди, коли хтось мені надсилає якийсь там цікавий матеріал, намагаюся його поширити, да, передати там і своїм колегам на радіо, або сам викладаю в себе на сторінці в Фейсбук. Тобто шукайте, ищіть і обрящіть.
Ну, ви слухаєте радіоефір, я так розумію, не тільки, ну, багатьох радіостанцій, я припускаю. Принаймні, я так роблю. І що ви можете сказати про той музичний матеріал, який зараз ставлять в ефір радіостанції, аби виконати цю квоту? Є якісь зумисне прагнення, ну, якби дискредитувати цей закон і показати, що особливо нема чого слухати? Чи є якісь хороші приклади? Справді, що зазвучала хороша українська музика, рок український, поп, ну, хороший.
Ну, я не буду вас обманювати, я насправді не слухаю радіо.
Правильно.
Колись мене покійна Кондратюк запитала, пам'ятаєте, була не Кондратюк, що якщо я кажу?
Наталя Кондратюк.
Кондратюк, так, яка була
корпункту ОРТ.
Вона зупинила мене, як на Хрещатику, тут неподалік, в 2003 році, і каже, ось українське телебачення. Я кажу, Наталечка, ви знаєте, я приїхав 2 роки тому на нову квартиру, і там немає телевізора.
То ви ще телебачення теж не дивитеся, крім радіо, не слухаєте.
Я залежно від інтернету на сьогодні, да, і все, що я слухаю, да, і там в мене в машині диски.
А чому так?
Ну, не знаю, в громадського радіо немає в Києві на ФМ діапазоні.
Ну, у нас є наукове. Нижній діапазон. Можна в інтернеті слухати, до речі.
Ну, в інтернеті буду вас слухати. Так. Хоча мої програми виходять сьогодні, і на радіо Вісті виходять, да, «Чоловіцький фактор» програми, і розіграші виходять. Свого часу, да, коли були серйозні спонсори, там «Київстар», розіграші виходили одночасно на 4 мережах у нас тоді вони. Просували новий там свій суббренд «Мобілич», пам'ятаєте, такий був. Тобто, ну, так сталося, що я в машині намагаюся зосередитись на власних думках, їх не так багато, знаєте.
Стільки жартів треба придумати щодня, звісно.
Давай нагадаємо, все ж таки. Дмитро сказав про фінансування, про спонсорство. Треба нагадати про наш спільний кошт, що громадське радіо стрімко зростає, і ми вже тісно в нинішніх рамках. Тому ми шукаємо підтримки для нашого подальшого розвитку, поширення мовлення у нових містах і виробництва нових програм. Ми збираємо 3 мільйони гривень за 6 місяців. Перерахуй свій внесок на громадське радіо вже зараз. Подробиці на сайті спільний кошт. Дмитро, а в мене досить таке, напевно, більш філософське питання. Все ж таки, радіо починалося як інформаційна програми. Ну, там ми пам'ятаємо, особливо для Радянського Союзу, коли це був такий один, коли ловили ці хвилі, та, і це був єдина така можливість зв'язку з світом, який там. А зараз все-таки радіо більшою мірою людьми сприймається як музика, як розваги, і оця таку месійність, вона втрачається. От в вашому розумінні, все-таки, яким має бути радіо? Тому що от громадське радіо – це намагання відновити таке класичне радіо, яке потрібно і яке має бути.
Ну, ви знаєте, я як колишній президент 2 телерадіокомпаній, я уявляю собі, наскільки фінансове навантаження на Talk Radio
на
багато більше, ніж на музичну радіостанцію. В мене є колеги, які сьогодні, сидячи вдома, програмують ефір 2-3 радіостанцій музичних, да, і не натискають там на комп'ютері на кнопки, і ніяких для цього не потрібно капіталовкладень. Це ж таки інформаційна радіостанція, Talk Radio, розмовне радіо вимагає набагато більшого уваги і більших капіталовкладень. А ми сьогодні виходимо з того, що грошей в країні не так багато. Да? Я от щойно приїхав з ефіру іншої радіостанції, да? І ми якраз розмовляли про те, наскільки в нас сьогодні збиткові всі там телеканали, і, на жаль, і інформаційні радіостанції теж залежать від своїх засновників, і немає в них достатньо коштів. Тому треба виходити з сучасних реалій. Я просто сьогодні намагаюсь допомогти тим, хто просуває мультимедійний продукт, да? Тому що я впевнений в тому, що майбутнє за якраз мультимедійними програмами, за програмами, які можуть бути максимально інтерактивними, да, мобільними на будь-яких носіях, які можна прослуховувати. Тобто треба йти в ногу з часом, да, і враховувати сьогоднішні здобутки технічні, да, які дозволяють сьогодні поширювати продукт на будь-яких там носіях. Я буквально там позавчора читав інформацію про сьогодні будь-який смартфон, він заміняє людині послуги та інші девайси.
І навіть інших людей часом
на суму 120 тисяч доларів там порахували всі, ну, враховуючи всі там навігатори, енциклопедії, там які завантажені сьогодні там в будь-який смартфон. Тобто треба рахувати з вимогами часу, да, знаходити нові варіанти, там, як достукатись до людей. Тому, я вам припустимо, всі мої програми, які виходять сьогодні на різних радіостанціях, да, вони мають свою відеоверсію, да, і іноді збирають там аудиторію.
Ми теж, бачите, да, от, зверніть увагу на екран.
Так. Молодці, правильно. Да. Тобто, треба шукати максимально креативні підходи, да, тому що гарний креатив, він економить бюджет, як відомо. Шукати нові таланти, є знамените правило, да, Леонардо да Вінчі, що предмет не падає, поки не втрачає швидкості руху. А швидкість руху – це нові ідеї, нові підходи, нові співробітники, нові формати, нові контенти.
А наскільки взагалі от в світі ці нові тренди, вони там існують? Тому що ми насправді дуже великою мірою залежні від, от ви говорите про інтернет, про такі інтерактивність, неінноваційність. На жаль, країна не є багато, і це обмежує в багатьох випадках застосування цих всіх речей. людей. Якщо дивитися на інші країни, європейські, Америку, яким чином там іде розвиток радіо?
Ну, дивіться, я орієнтуюсь, припустимо, більше знаю ситуацію там, приблизно, в ізраїльському інформаційному просторі, тому що працював в Ізраїлі, вивчав його і цей досвід. Тобто, свого часу, як сталося сьогодні, якраз мене просили аналізувати ситуацію, там останні новини про банківську сферу. Да? Так само, як роздали колись таку кількість абсолютно нереальну ліцензій банкам, так само і роздали ліцензії телеканалам. Не мала права держава давати повноефірний простір всім там олігархам, яким пороздавали, як кажуть російською, всім сестрам по серігам.
А декому по три?
Да, кожний мав свій...
Дев'ять, по чотири, три з половиною.
Кишеньковий банк і свої телевізійний холдинг. Тобто в Ізраїлі, припустимо, не тільки на там 40-му році існування ізраїльської держави визначили, що суспільство інтелектуально, економічно созріло для там четвертого телевізійного каналу. І причому один зробили громадським з цих перших трьох без реклами, а реклама взагалі так і лишилася зосереджена на трьох телевізійних каналах. А в нас розпорошені і матеріальні, і інтелектуальні людські ресурси на такій кількості каналів. Тому очікувати, що сьогодні при рекламних бюджетах, які там оцінюють там, 200 мільйонів доларів, ми можемо за ці гроші там прогодувати таку кількість телевізійних і радійних програм, нереально, да, і там, припустимо, наш сьогодні головний наша загроза – російська інформаційна політика. Вони оперують завдяки рекламним бюджетам і фінансуванню з держави там 7-8 мільярдами доларів. І при цьому головні телеканали лишаються, ну, загальнонаціональні, да, їх можна порахувати на пальцях однієї руки, да, а в нас кожний телевізійний канал, він намагається бути повноформатним, да, і там, тому ж Ізраїлі, будь ласка, там є нішові телеканали, але всі вони кабельні, ти хочеш їх дивитись, плачуй кабельним мережам щомісячний платіж, і дивись їх, але реклама зосереджена на трьох телевізійних програмах, в каналах, і завдяки цьому вони забезпечують найвищий рівень. Я такої якості, припустимо, розважальних гумористичних програм, які є на ізраїльському телебаченні, ніде не бачив. Да? Тобто це дійсно недосяжний для нас рівень. Да? Тобто нещодавно після там смерті Шимона Переса, колишнього президента, да, багато було там в інтернеті фрагментів програм, які виготовляє генеральним продюсером найпопулярнішої програми «Чарівна країна» Ерец Негедерет, є його дочка, да, Шимона Переса. І там достатньо подивитись і порівняти з тим там жалюгідним рівнем, який в нас, на жаль, є.
Тобто, ну, знаєте, щоб виготовляти гумористичні програми, це треба бути дуже талановитим. Ну, це не сприйміть як комплімент, просто от, ну, ми теж інколи розмірковуємо про те, щоб зробити програму там присвячені політичній сатирі, наприклад, на громадському радіо. Ну, ми поки от з острахом самі цю ідею оцінюємо, тому що ми розуміємо, наскільки потужним має бути інтелект у людей, які готують цю програму.
Абсолютно, да, вимоги дуже високі. А сьогодні, ну, 95-й квартал, він монополізував практично весь телевізійний гумор. А коли ви виготовляєте таку кількість контенту, то ви рано чи пізно будете допускатися помилок, да, і у вас будуть провали.
От маємо. Хочеться якось такого юмористичного завершення. От, я не знаю, розіграти нас з Наталкою, напевно, буде нелегко, дзвонити нам нема куди, але може у вас якісь такі любимі анекдоти, улюблений, вибачте, анекдот, там,
знаєте,
жарт.
Я свого часу казав, що наша головна національна гордість, да, найдовший у світі терпець.
Еротично звучить, маю сказати.
Да, тобто, ну, багатьох царина цей терпець вже урвався, да, і ми долаємо перешкоди. Це я свого часу супроводжував Івана Степановича Плюща під час його там візитів в Ізраїль, і потім там приписував йому деякі афоризми, деякі
так,
дійсно
тобто,
йому належали про те, що нельзя впіхнути невпіхуємо.
Так,
що
так наша... це ваш вислів чи його?
Це мій, так.
Розкрилася страшна таємниця.
Ну, в нього був інший, да, в нього був, коли ви його пхнете, якщо воно не лізе. Да, ну, я... Тобто, і про те, що треба визнати за Україною статус найнейтральнішої у світі держави, тому що вона не вмішується навіть в свої внутрішні діла. Да, тому, що чим менше думаєш, тим більше єдиномислення. Да. Ну, насправді, все не так погано, знаєте, в нашій державі після тих таких років тяжких випробувань, да, отрицательного відбору генетичного, на жаль, сьогодні да, маємо долати серйозні перешкоди.
Дякуємо вам дуже, так. Дмитро Чекалкін, радіоведучий, шоумен, продюсер, був гостем в День радіо на нашому громадському радіо.